Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða með Gústaf Skúlason. Fréttamann útvar sögu í Svíþjóð, sæll og blessaða Gústaf.
Já, blessaða Pétur útvar saga.
Já, við ætlum nú að byrja því að ræða alþjóða helbriðismálastofnunina og alþjóða væðinguna tengt alþjóða helbriðismálastofnunina. En það er eins og þeir vilji núna fá fullnaðar vald í helbriðismálum heimsins, Gústaf.
Já, þetta er nú verið það sem hefur vakið hvað einna mesta athygli í sambandi við þetta þing sem við vorum með í síðustu viku og mörg samtök víða heim, mannréttindasamtök og læknar og fleiri lögmenn og fleiri mótmælt þessu og en það sem að skeði á sjálfu þinginu, það ég skrifa grein það að vitna í blað sem heitir Epoch Times sem að fylgdist vel með þessu. Og þá kemur það fram að þær frestuðu, sko, það virðist vera þannig hjá þeim að ef að kom ekki fram mótmæli í umræðanum eða enginn sé andsnúin, þá er bara talið sjálfkrafa að máli sér samþykkt. En það voru fulltrúa frá Afríku sem að mótmæli þessu og vildu kröfust meiri tíma og það hafa ábyggilega verið miklu, miklu meiri umræður á baku tjöldin því að ég sá meðal annars þarna frá fulltrúa Bidenstjórnarinnar ræðu frá henni hvernig hún kvatti til þess að þetta er í teiku upp þannig að það hafi verið þeir bara eru duglegir að þegja yfir því verið gríðarlega átök um þessi mál á þinginu hjá þeim og það leiti til þess að Tedros framkvæmdastjóri eða forstjóri WHO hann neytist þess að skrifa í skýrslu sem hann skrifaði að málið er því fresta, það var stofna nefnd til þess að fara við málinn og senda og ræða við aðildaríkin þessi mál og síðan á að leggja fram til þá í haust, síðasta ræði fyrir 15. held ég nóvember eða oktober, ég man ekki alveg hvort það var.
Þetta er ósigur fyrir World Economic Forum.
Já, þetta er ekki það sem að, sko, hvorki það sem að Ríkisstjórn Bidens, þá nú Ríkisstjórn Bidens sem kom með 13 breytingar tilrögul um þessi mál og þetta er náttúrulega algjör kólósjóð fyrir Ríkisstjórn Bidens og Tedros og eins og þú segir það, svo vold alþjóða heilbrigði stofnunum.
Já, en þeir ætluðu sér að koma á stafrænu, hérna, skilduvegabréfi fyrir alla jarðabúa.
Já, það var nú eitt sem lág fyrir þinginu og það er erfitt því að þetta er svo stórt, þetta er svo margir aðilar, þetta er svo mikið að pappír og mikið að skrifræði, það er erfitt að fylgjast með þessu. En það lág fyrir þessu þingi að taka atkvæði um það að það verið koma á stafrænu skilduvegabréfi fyrir alla jarðabúa og sem að verður sem sagt lögbóðið allhuga bólupassa kerfi þar sem að hver einasti jarðarbúi á að fá eigin persónulega stafræna kóða í síman og þannig það verður hægt að nota þetta á allt fólk og ég veit ekki hvort að það sé búið að samþykja þetta ekki sko.
En ef að ríki heimsins framselja fullveldi sitt og ríkisvald til þessari lifiþjóðlegu stofnunar, alþjóða heilbrigðismálastofnuninnar, þá muni alþjóða heilbrigðismálastofnunin geta komið á neyðarástandi í heiminum, heilbrigðis neyðarástandi, geta krafist þess að allir gangist undir bólusetningu og þá væri þjóðríki nöðbeð til að beita opinberu valdi til að knýja á það. Þeir gætu hérna í raun og veru ákveð það að þjóðríki þyrfti að leggja þetta og þetta mikla fjármunni í þessi mál, því að þetta myndi alþjóða heilbrigðismálastofnun ekki fjármagna það. Þannig að við erum að tala það að því COVID-málinu, ef þetta hefði verið miðstýrt kerfi, þá hefði ekki þetta komið á skildubólusetningum á Íslandi.
Alveg og í öllum löndunum sko. Og það er nú einmitt þetta sem hefur gagnrýnt svo mikið sem hérna afnám fullveldis aðildarríkjana að stofnuninni í sín megin helbriðismálum hvað snettir heimsfaraldra og þeir voru til dæmis í sambandi við bólupassan, þá voru þeir svo, sko, eru þeir komni svo langt með að þeir eru búin að auglýsa samstarfs aðalans sinn sem T-Systems, ég held að þessi þýst fyrirtæki, T-Systems sem átt að búa til og annars kerfi, sko. Þannig að þetta er hræðileg, þetta er sko hræðileg þróun og markmið þar sem að verið er að bóstaflega að gera okkur sem einstaklinga algjörlega varnalösa og réttindalösa.
Já, en þetta eru alveg elítan vill þetta þessi, og við skulum heyra hvað tveir aðilar, það annars vegar Jesse Waters.
Já, ég skrifa vort vitlaust nafn, það í raun og veru J. Michael Evans, heitir hann, hann er framkvæmdust eða fórseti Alibaba Group, hann er að ræða
mikið. Já, hann ræða, tökum vitað hann og síðan á eftir hljóðbút frá Paul Rand sem er öldugadeilda þingmaður í bandarísku öldugadeildinni fyrir Kentucky held ég. Og hlustum, byrjum á að hlusta á fyrir bútinn.
We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker.
Já, hann er að benda það að nú eigi að fylgjast með kolefnisfótspori einstaklingana. Og það er svona enn eitt eftirlitið af hálfu vandalega alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og þetta er svolítið óhugnanlegt þegar maður hugsa út í það því þá er þetta fylgjast með öllu því sem menn geta og fara og svo framvegis hvernig er haga sér í samgöngumálum og öðru leiti en það er þetta kolefnisfótspor þetta er raun og veru í undirbúningi og þeir eru búnir að undirbúa þetta.
Já, þeir eru að vinna því að koma upp svona það sem ég kalla persónulegum koltvísýringsmæli og þeir vitna voðlega mikið sem að fást við þetta í hérna, COVID-viðbröðun og takmarkaninn, lokanir og annað og alltaf að reyna að stýra sem sagt neyslu fólks og einstaklinga, annars þá megi bara refsa viðkomandi með því að hann fær ekki að þjónustu, hann fær kannski ekki að fara á veitingastæði, fær kannski ekki einhverja þjónustu samfélagsins og svo framvegis. Þannig að módeli sem þeir eru með, það er svona alveg bara afritun af bólupassanum og svo aðgerðum yfirvalda í sambandi gegn COVID, sko. Og þetta var þá að fara yfir á loftslagsmáli. Þannig að ég spyr mér bara, hvað kemur svo eftir því? Og allt mun þetta saminast í þessum einum passa sem að alþjóða heilbrigðisstofnunin er með þannig að það er vera sko, það er vera færa miðstýrð völd yfir öllum jarðarbúum yfir í hendur þessara stofnunar.
Margir eiga bátt með að trúa þessu og halda hér sé einhverja samsæriskenningar að ræða en Paul Rand öldungadeildarþingmaður er nú ekki sammála því og við skulum heyra hvað hann segir þetta.
But the other real danger here that's even more danger than all their phony caring about carbon footprint, the real danger is this. Look how bad your government is in a country where you get to vote for these people. This would be a government, a world government, where you don't get to vote on anybody. This is everybody's worst nightmare. The bureaucracy that we have trouble in our United States because we don't get to vote on them, we vote indirectly. Can you imagine the one world bureaucracy of all these elitists and their private jets that would rule our country and we wouldn't get to vote? So I'm dead set against this. And they used to call people who talked about one world government, they used to say, oh, it's a conspiracy. We would always say, no, it's in their mission statement. They say it at every meeting. That's what they're for. But lack of sovereignty means lack of freedom, and it means lack of responsiveness, and it's completely antithetical to everything our country stands for.
Já, hann Paul talar það að þessi heimstjórn, hún verður þetta ekki kjörir á neinum, það verða bara bírókratar, skrifræðið, mun þetta stýra þessu, eins og að gerir sjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þetta er svona slíkstjórn sem verður að tala. Og þetta er sko sennilega má segja að Evrópusambandi er ákveðin sko fyrirmynd að þessu.
Já, enda hafa þeir unnið saman með alþjóða heilbrigðisstofnunum í því að taka fram tilhugnar að breyta og koma öllu sem völdum þanga. Þannig að þetta er sami meiðurinn, sko. Það eru bara tveir ólíka stofnunir en sami meiður.
En ef við höldum áfram með alþjóðavæðinguna, þá er það náttúrulega sko það sem gerist var það að World Economic Forum var hérna fyrir vonbrigðum með það sem gerðist þarna á þingi hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. En það er ýmislegt annað sem þeir eru ósáttir við. Þeir eru slæmst ósáttir við þessar COVID-lokanir í Kína og líka að baráttan gegna loftslags hérna váni, hún gengur ekki nógu vel. Hvað segiru þetta?
Já, það var mjög athyglisvert viðtal sem að Richard Quest á CNN, hann er nú mjög hress fyrirspyrjandi og lætur nú ekki hlutin að fara öfugt í munnin á sér og hann tók Klaus Schwab í eirað og Klaus Schwab hafa bara mjög, fannst mér hallarislegur og afsakandi og gati ekki komið með neinn gild svör, þannig að það sem að stóð uppröðsi hjá Quest, hjá CNN, hann sagði það, ég er ekki þessar hugmyndir ykkar um það að vera brúa smíðir á milli allra vandamála í heiminum, ef þetta ekki bara allt sem hann mistekist og þá vitnaði einmitt í öll þessi vandamál upptalingu svo þú eru að tala um, mistekist með loftslagsmáli, mistekist í efnasmálum, mistekist af COVID og svo fleir. Og við erum líka með sko smá hljóp út af því, það var kannski gaman að...
Við skulum hlusta á hann Klaus Schwab, við skulum gera það.
Isn't the reality, though, that everything that Davos stands for is on the verge of failure? So why didn't you invite Russians?
As soon as the time is ripe.
Don't you need a moment of introspection to ask how did it go so wrong?
Yes, and we regret it. We have a global economy which is out of balance. And what I want to highlight particularly here is the consequences. We may have little influence on how the central banks decide about the future policies, but we know that if we don't change course, we will have hundreds of millions of people falling back into poverty. We have tens of millions probably dying possibly of hunger.
Já, hann talar um alþjóðavætt efnahagskerfi sé úr jafnvægi og ástandi sé ekki gott, en ég veit ekki hvaða úrræði hann hefur á World Economic Forum. Ég heyrði það ekki um það.
Já, nei, mér finnst bara sko, þú voru að kalla þessa globalist stjórn, þeir koma bara með hugmynd, þetta er bara hræðislu bandalag. Þeir eru bara að koma áfram eins og maður sér með sko að þvinga allan heiminn til þess að taka, kaupa líf í miljóna tali eða bólefni fyrir hræðslu áraður um að heimurum minni deyja úr COVID og síðan með loftslagsbaráttuna þá er verið að tróða upp á fólk grænum lausnum sem aðeins Kína græðir á og rándýrum ónýtum vindmylum og alls konar svona grænum lausnum sko og svo framvegis. Þannig að þetta er eiginlega stjórn að fara hræðslunar, segi ég, og bandalega bara gegn, sem sagt, þetta er ég, mér finnst þetta eiginlega bara að vera að viðskipta bandalega gegn þeim sem hafa verið áður og náðu langt.
Já, en Klaus Schwab hefur talað mjög fallega um kínversk stjórnvöld og telur að þeir geti verið fyrirmynd fyrir heiminn, meðal annars varðandi hérna nú framlega kínverjarnir vindmylunar og sólarorkuna fyrir fremstir þar og vilja ekki að selja þetta út um allt.
En, já, hann er nú, við höfum sagt frá því að sko, hann er, ég sé myndir að það sem að XI er að hengja orður á hann, sko, miðstjórn kommunistaflokksins í Kína hefur hengt þungar orður á mannin, hann er eiginlega þeirra fulltrú á Vesturlöndu, sko. Það er þetta, hann montast að því að hann hafi skapað eða búið til svigrúm innan ríkisstjórnana vestrænna landa og þetta náttúrulega kannski er hvati sem að flýtir fyrir þessari neikvæðu þróun að vera að taka okkur allt frelsi hérna á jörðinni.
Hann vill og segir að það sko leiðtogar heimsins verða hittast hér hjá World Economic Forum í eigin personu, bæði ríka fólkið og biljóna miljardamæningarnir og svo náttúrulega stjórnmálamennir, sérstaklega ungir og efnilegi stjórnmálamenn, það þarf svona að hrista það svolítið til og þeir mæti í eigin persónu og það gera þeir og það mættu þarna held ég 50 leiðtogar eða svona já,
já miklu fleiri sko.
Og já sko sem að voru svona þjóðaleiðtogar þannig að
já,
ég er bara að tala um þá finna, já, fyrir þetta alla hinn og aðstoða menn og millistjórnendur sem að eru merktir sérstaklega þú fær sérstaka merkingu hvar þú ert stattur skilur
Já, og svo kemur þetta fólk á hérna, engaþóttum, það getur ekki einu sinni tekið, Paul Rand, hann sagði það nú einmitt, sko, hann ferðast á fyrsta, bara eða ferðast á venjulegu farrými í flugvélum, venjulegu farþegaflugi. En hinn er kom á engaþóttum og ég ætla síðan að koma á kólefnis, persónulega kólefnis, spórsmælingu á alla aðverða. Þetta er náttúrulega, þetta er bara einhver elíta sem að, bara ætlar að nota allan heiminn fyrir sig og við erum að fara eftir einu ljóm og þeir eftir öðru.
Hann er að tala að hann Klaus Schwab að alþjóðavætta efnahagskerfið er úr jafnvægi auðvitað út af orkuhækkunum á orkunni en jafnframt er þeir ánægð með hækkun á orkuverði því að það sé í þá loftslagsbreytingana þannig að hérna þannig eru ákveðna mótsagnir í því sem mann að halda fram eins og er hjá mönnum sem eru svona
Já, Ursula von der Leyen hérna að fórseta Evrópusambandsins, hún var nú lýsað yfir og hún er bara voðalána eiginlega með stríði sko því Úkraínu því að það ytti Evrópusambandin að flýta sér yfir í grænu línuna, því að þegar þeir kæmur spurtu frá olíunni frá rússnesku olíunni, þá er þið bara grænt, þú veist
En samt er það nú þjóðverjar og frakkar og ítalir og fleiri í Evrópusambandinu sem eru auðvitað fjármagna innrásastríð Rússlands inn í Úkraínu svo engilin sem það er og Biden eyðileggur gildi eða hérna, áhrif efnahagsvingana með því að draga úr olíuframleiðslu eða orkuframleiðslu í Bandaríkjunum. Þeir eða eftir því sem Bandaríkin framleiða meiri orku því þeir eru raun og veru mesta orkuframleiðslu ríki heims og geta raun og veru marg stóra auki framleiðsluna, þannig að það er meira frambúð og þá lækkar verðið. En hann vill það ekki. Þannig að hann er hræddur við róttæku umhverfisvenda sinnana sem að hóta honum öllu illu ef hann gerir ekki það sem þeir segja.
Já, og hversu mósarna kennst sem það nú virðist,
er
staðarindi svo að rússar stór græða á hérna, þessum viðskipta þvingunum að það
er... Þeir fá miklu herra verð fyrir voljuna.
Þeir hafa þjóna grætt meira því núna, græða meira núna í viðskipta þvingununum á herra verðu olíu, heldur þeir gerðu á því.
Já, það er það sem er.
Það er útkomun úr dæminu.
Já. Það er dæmis. En það er líka fleiri sem hafa áhyggjur, það er alþjóða gjaldir í sjóðurinn og hann er hræddur sko, alltaf dollari, það er verið að búa að prenta svo mikið á dollurum að hérna, það er nú einn þátturinn í þessari verðbólgu, það er þessi gífurlega seðlaprentu dollarn, sérstaklega í tíð núverandi hérna, ríkistjórnar í Bandaríkjunum. Og þeir eru, alþjóða gjaldir í sjóðurinn segir, að hagkerfi heimsins er í erfiðustu stöðu sem að hækkerið hefur verið frá lokum síðari heimstyrjaldrana.
Já, og þetta kemur sko núna á þessum tíma að bara koma fréttir úr öllum áttum frá stofnunum annað og það tala allir um 20, sko, eins og Klaus Schwab sagði, 20, sko, 10 eða 20 miljónir manns munu deyjur hungri. Þannig að það er eins og að ég bara stefna öllu í það. Og svo hérna, sko þegar maður kíkir á, það er nú smá greina þarna hvernig staðan í einokunin í heiminum er.
Já.
Að það eru bara 2 eða 3 eða bara lítill hópu fyrirtækja. Sko við sem erum venjulegi neytendur, eins og þú og ég og fleiri, og til dæmis sem eru að velja á milli Coca-Cola og Pepsi, þá heldur maður, já þetta eru náttúrulega keppinautar og einn gerir svona og hinn gerir hitt og við veljum. Já. Nei, þakkaði fyrir, þetta er sami eigandinn í dag.
Já.
Og svona er þetta í grein eftir grein eftir grein, að það eru sko Vanguard og BlackRock, eru nefndir mest í því samhengi, að heimurinn og það er ágætis myndeimitt þetta af manni sem heitir Tim Gielens á heimasíðu sögu, það sem hann talar samþjöppun og krosseignar hald fyrirtækja heiminn. Og þetta náttúrulega, þegar við tölum globalistana, þá eru það náttúrulega fulltrúar þessa manna, eins og til dæmis fulltrúar lyfjarisana, sem voru þarna á Davos, allir að tala það, nú ætlaðir að henda miljör, ekki bara miljónum, heldur, sko, hundruðum miljóna og miljónu skamta sem bæði Bandaríkjastjórn, Evrópusambandi hefur borgað fyrir, sem áttu að gefa til sko vanþróar á land og til Afríku og þeir fóru svo illum orðum Klaus Schwab og hérna forstjóri Pfizer hvað fólk í heiminum væri heimst og illa mentað að taka ekki sprautuna
já.
á Davos sko.
En það er svolítið sérkennilegt sko, það er engar yfirlýsingar frá, því, frá þeim hvernig staða þessa mála er það sagt við okkur við komum til með að lifa með COVID ég meina er COVID að enda ég meina við fáum ekkert að vita í raunum við stöðuna og erum menn að segja og þeir að gefa skýna það þurfa að sprauta fólkið í Afríku og Indland og annar staðar og sérstaklega börnin og alls staðar og bara halda því áfram af fullum krafti en af hverju, er COVID til staðar ennþá?
Já, sko, COVID virðist bara verið eins og bara eitthvað svona slæmt kvef eða
Nei,
slæmt
influens. Nei, burt sér frá því, er það til vegna þess að ég sá á upplýsingasíðu COVID.is, það eru 13 mann sem er á spítala á Íslandi út af COVID, það er enginn að gjörgæslu, en þeim Nei. Hefur fjölgað frá því daginn, ég meina, maður veit ekkert, er fólk að smitast í stórum einhverju marki af COVID, veistu, hvernig er það í Svíþjóð?
Nei, maður heyrir ekkert það, maður heyrir ekkert það. Í staðinn þá koma svona hryllingsfréttir eins og apabóluna og Bill Gates, hann er að koma núna með eitthvað núna að hóta að það verði, og það eru alls konar hótanir í loftinu, bæði frá alþjóð og heilbrigðisstofnun og frá þessum lyfjarisum að það komi sko ábyggilega hræðileg veira og kannski jafnvel nýveira, ef það verður ekki apabólan og ef það er ekki COVID þá verður eitthvað annað. Sem á að koma núna í haust.
Þeir nota alls og óttan við sjúkdóma, alþjóðlega sjúkdóma, sem hræðslu áróður fyrir því að það þurfa sameina alþjóða heilbrigðismálastofn eða sameina þjóðir heims undir eina stjórn í heilbrigðismálum og það er byrjunum. Síðan er ein stjórn í efnahagsmálum, ein stjórn í innflytjendamálum og svo framvegist. Þannig að þeir ætla að halda áfram á þessari braut.
Já, eiginlega að kalla þetta sko öfuga bandalagi því að þeir marknarsfæra sína vörur á gjörs bara í gegnum óttan sko. Þeir ræða fólk með alls konar hræðslu árar og annað og svo þvingar eða ríkisjóðan að koma að hlaupa og kaupa. Og það eru sumir sem haldaði fram að COVID sé stærsta rán sögunar og ef við sem erum frá Ísland og við veitum hvernig það var með ISIL þegar þeir reynsum upp alla sjóði sem voru til og annað að þetta sé bara ISIL bara í lífabransanum á heimsmælikvarða.
En það var aðtenglisverk grein sem er á vefsiðin útvarsaga.is að það er forstjóri lyfjarisa á Spáni laug COVID-bólusetningastöðu sína og sagðist vera hérna bólusettur en var það ekki og það eru 2200 aðri þjóðþekti spánverjar sem eru verið að rannsaka jafnvel af hálfu lögreglu vegna að þetta fólk hefur verið að beita ólöglegum aðferðum til að fela í raun og verið þessi mál og segjast vera bólusettir en voru það ekki.
Þetta er alveg, sko, það bara datta mér andlítið, sko, ég bara rakst á þetta og tilvinnulegilega og þessi maður sem er nú, sko, Josie Maria Fernandez Sousa Faro, hann er forstjóri evróska lyfjarisans PharmaMar. Og þá er talað það, hann á yfir höfuð sér sakamál vegna þess að hann keypti fyrir að láta falsa bólusetningavottor. Það sem hann sagt að hann var í bólusettur en hann var ekki bólusettur. Síðan kemur í ljós að það var einhver læknir í hjúgrunafræðingur á La Paz háskóla sjúkrahúsinu, samkvæmt Eurovikli News, sem að hafði tekið á móti með yfir 200.000 evrum, sko. Það eru yfir 2 miljónu sænskar, 30 miljónu íslenskar, fyrir að hafa skráð 2200 manns ránglega sem bólusetta, sem sagt gefið þeim skráningu.
En af hverju voru þeir að þessu?
Ég, það er nefnilega spurningin. Kannski vita erum eitthvað, ég meina það er alls konar fólk í þessu, bæði sem sagt úr viðskiptalífinu, þekkt fólk, það eru þekkti rappara tónlistafólkana, þekkt íþróttafólkana, það eru nokkuð nefnd að bæði og fyrirvændi Ólympíu fari í strandblaki, Jósulúi fyrirvændi hnefaleikamaður, viðurkendir og virtir læknar, Veronika H.U. leikkona, Bruno González Cabrera knattspyrnumaður, Kit Keo og svo Trintýri og Casanova, ég veit ekki, eitthvað nú Casanova, en eitthvað ríkast sem hafa spánar og svo framvís og framvís, listin upp á 2200 manns.
Já.
En hvers vegna, ég meina, þau hluta hafa óttast eitthvað, ekki, þau greinilega vilja ekki láta bólusetja sig, heldur kaupa, hafa fengið aðstöð til að kaupa þetta og verðið á fyrir falsa bólusetning, bólupassa fór eftir í hvað stöðu þú hafið í samfélaginu, sko. Þeim en hærri sem þú varst, þið meina þurftur að borga.
Já, það er kannski ágætt að rukka elítunum svolítið meiri í sóknun.
Já, en hugsa eins og þú segir, þetta er alveg rétt spurning sem þú ert með, Pétur, af hverju eru aðeins, skilu. Þetta ítti bara undir það sem að við höfum verið að tala alveg frá upphafið þessa farandi svo útarpið sögu. Ég meina um það að þetta sé ekki allt stett strókið.
Já, það líka, mér finnst svo einkenn sem að gerast núna eftir Omikron veiran var og hún var ekki hættuleg eins og hinn veiran og síðan fjölgaði þeim verulega sem að döðsföllum af vegna Omikron veirunar sem að menn átt erfitt með að skilja og síðan segja að verðum að lifa með þessu. Nú síðan engin lengur með þessar varnir lengur, ekki hér og Vesturlöndum, hér eru fjölmargir ferðamenn, maður sér hvergi neitt með grímu og annars líkt og menn líta svo á að þetta sé bara bú, þessu sé lokið. En við heyrum ekki frá heilbrigðisyfirvöldum hvernig staða málsins er. Eigum við að lifa áfram með COVID eða er einhver önnur staða komin upp? Við eigum rétt á því finnst mér, Gústaf. Að almenningur fá að vita stöðuna. Við fáum ekki að vita neitt. Það er ekkit þríeiki sem kemur fram og segir okkur hvernig staðan er í dag.
Nei, en það er eina sem er, það er það að Evrópusambandi hefur sagt að það er alltaf að tryggja það sér til nægilega mikið af bóluefnum því að það verði öruglega faraldur í haust.
Já, að nota gömlu COVID hérna bóluefnin á einhver alltara veiru kannski.
Já, kannski það.
Já, ég meni hún getur dugað á þetta. Þeir voru nú að segja apabóluna, það var einhver annað bóluefni sem að efni sem að gæti nýst hugsanlega gagnvart apabólunni. Það er eins og þeir sé að hreinsa lagari hjá sér, skiljum.
Þetta er orðið svo geðveik og það ganga svo mikla sögur í kringum þessa apabólu. Einsagan er svo að hún hafi sloppið út af rannsóknum og stofu bandaríkjamanna í Úkraínu. Já, það er einsaga, það ganga
svo. Átti ekki, það var einhverja sögur að menn hefðu nú haft einhver náin samskipti við apa og síðan hefðu þetta dreifst út í mannfólki, ég veit það ekki hvað þetta er.
Já, en þetta er ekki nein ný veirutegjand, þetta er veira sem maður er búið að vera til í Afríku, en hún bara...
En hún berst frá dýrum yfir til manna með ákveðnum hætti.
Já, og svo berst hún á milli manna með ákveðnum hætti líka.
Já, þannig að... Með kynmög, Karla var sagt, ég veit
Karla, ekki. Karla,
já. Já, ég veit ekki, þetta minnir svolítið að hái vaffirinn uppalega þegar verið að vera að fjalla hana.
Já, en mér skilist að þetta sé sko, ég held að þeir hafa sagt að hérna í Svíþjóð, það var engin ástæð til að hafa áhyggjur á þessu. Það var tvö tilfelli verið hér grein, sko.
En við þurfum ekki að lifa með apabóluna, eða?
Já, en í Bandaríkjunum, að þá er nú samt sko, þá var smitsjúkdóma stofnunin hjá þeim CDC, hún og fara með upp, viðvarinu upp á stíð 2 þar í sambandi við þessa apabólu. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir, sko. Það er svo mikil ruglingur í þessum heilbrigðismálum í heiminum og það er út af því að það er verið að bara hreinsa ríkishýslunar hjá löndunum.
Nú, við ætlum að taka stutt ölsingalhé og eftir ölsingalhé þá förum við til Úkraínu og Svíþjóðar að sjálfsögðu og heimsækjum þig og eftir, hérna Gústaf.
Já,
og hérna, það er nú skarra ástand í Svíþjóðinu í Úkraínu en það er nú ofbind á báðum stöðum.
Já, stundum getur maður haldið að það væri jafnvel verra því að það búið vera svo mikið í fréttum.
Já, við tölum um það á eftir. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar þegar að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða með Gústaf Skúlason, fréttamann útvarpssögu í Svíþjóð.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Gústaf Skúlason í Svíþjóð. Gústaf, nú hefur Úkraínustríðið leitt til þess að það vantar að skortur á hveiti í hjögna framleysnar í Úkraínu og Rússlandi í þriðja heiminum. Og við erum að tala um mjög alvarlega hungursneið, kannski erum að tala um 20 miljón manns, það veit það kannski enginn á þessari stundu hvað vandinn er mikill.
Og það er sko þegar byrja sko skilst mér, það er Sómalíu og löndum í Afríku og sannska sjónvarpi hefur að sína myndir á hungrum börnum sem að veikum börnum, þannig að þetta sko ef það verður þá verður þetta alveg skelvilegt ástand sko og þetta er þá notaði Úkraínustríðið til þess að segja það að innrás rúsa í Úkraínu valdi því að Úkraínumenn geti ekki siglt og flutt út sína sitt hveiti.
Frá Svartahafinu.
Hvað segir du?
Frá Svartahafinu þarf að segja. En það var einhver að segja þeir eru þá að flytja bara til Eystrasaltsins eða ég veit ekki yfir Evrópu og síðan senda það þaðan, það er náttúrulega miklu dýrara.
Já, en það er náttúrulega opin leið.
Já, það er opin leið, þeir hljóta að gera það.
Já, því að sko Úkraínumenn þeir hafa stráð sko tundudöflum á bæði á ströndinni þarna að Svartahafinu og það var rekið tundudöfl langt út á Svartahafinu og það er bæði bandaríkjamenn og rússar.
En rússarnir sko hafa náttúrulega tekið yfir fyrir allan útlöting, það er engin sko viðskiptabanni hefur þau áhrif að rússarnir flytti ekki út hveiti og Úkraínumenn geti ekki flutt út sitt hveiti út af stríðinu, þannig við erum að tala 30% af heims framleiðslun á hveiti er ekki framleitt lengur.
Já, og svo lendir þetta líka á bændum vegna þess að áburður og annað sem kemur frá rússum annað, það búið að stöða það. Þannig að bændur út um allan heim eru sko beinar á þeim líka. En máli er það að rússar, þeir vilja bjóða mannúðlegar sem sagt opnaða leiðir yfir Svartahafið ef að Úkraínumenn plokki burtu tundudöflin og að þeir fái minka sko geti verslað með að
þeir vilja taka á viðskiptaþvingunum gegn þessu. Þetta er alveg þetta er bara viðskipti með annars vegar látum við hveita af hendi gegn því að þið drægju viðskiptaþvingunum. Nú vitum við að Biden mun ekki gera það og Pólverjarnir og aðrir ekki, ég veit ekki með Þjóðverjana og Frakkana, þeir náttúrulega, ég held að þeir vita ekkert hvað þeir vilja, held ég. Þjóðverjar og Frakkar, hvað heldur þú?
Nei, þeir eru voðalega. Þetta hefur kemur voðalega skengilega út og sérstaklega gagnvart þjóðverjum. Sko.
Þeir voru á fundi, Emmanuel Macron og hérna, kanslari Þýskalands líka, fundi, fjárfundi með Putin upp 80 mínútur. Þeir voru að tala við hann. Þeir eru í raun og vera að reyna hvetjan til þess að ná einhverju samkomulagir.
Já, þeir eru hvetjan til þess að draga herinn tilbaka. Þeir vilja bara rússarnir fara út og það er krafa Úkraínustjórnar að og Úkraínastjórn fer í gang með þetta allt saman að verja sig en með það að marki að taka Krím tilbaka og öll svæðin. Markmið Úkraínastjórnar hefur verið að rússarnir eiga að fara út með allt. En rússarnir, þeir hafa náð árangri núna, þeir eru að króa inni, það getur orðið úrslit að vorist það í stríðinu núna bara á komandi vikum, núna í Donbass, þar sem að þeir eru eiginlega umkringja megin lungan úr úkraínska hernum. Þannig að rússarnir virðast vera að ná tökunum á þessu.
En þeir eru með varalið upp á 900.000 manns úkraínumenn. Þeir geta kallað til vara og ég meina það er að vísa ekki fjálfaðir hermenn en þeir geta haldið þessu áfram árum saman. Þessu líka.
Já, það þarf náttúrulega að vera aðsfeng af skotavopnum og annars.
Það kemur bara gegnum Pólland frá Bandaríkjunum og frá Evrópu.
Já, og ef öll landi NATO og aðri standa baki og móka í það og halda áfram að móka í það og peningu.
Það er ekki sem ber vendi til annars.
Já, það kostar peninga að gera þetta og spurningin er hvað eru, ekki bætið það nú ástandið, efnahagsástandið í löndunum Nei. Sem að lenda undir sem sagt viðskiptabanninu sjálf með hærri olíu, verði og annað.
En þeir voru að lýsa því yfir bandaríkjamenn að þeir væri ekki skuldbundir ákveðnum samningu sem þeir gerði eftir aldamótum við rússana að draga úr hernarumsvíðum á landamæra svæðum þessar NATO-ríkjarnas vegar og rússara hins vegar. Þannig að það gefur tilefni til þess að ætla þeir ætlaði að auka hérna, uppbyggingu á herstöðum og umsvíðum hersins og hernartækja á þessum svæði. Þannig að það er alltaf á fullri ferð þarna.
Já, það er það sem að þeir eru að gera og hérna og það er nú það sem að bæði það er línar sem að George Soros stendur fyrir og en ekki Kissinger eins og við rættum
Já, hann síðast. Er nú svolítið sérkjallur hann segir nú hann er sundum herskár hann var í Davos og þar vildi hann að Úkraina gengi að skilmálum Rússlands, sérstaklega með öryggis hagsmunni Evrópi huga því hann segir að með svona áframhaldi þá bara endar Rússland sem veikt og veikt veldi, kjarnorku veldi sem verður bara ítt inn í faðum kínverskra
sjónum. Og svo í sambandi Svartahafi sko, og umræðnar að flýta að Úkraina getur flutt kveiti, þá er það krafa frá Bretlandi og einhverju öðru landi að NATO fari með herskip sem að fylgi hinu skipanum og sem sagt flutningaskipanum og rúsarnir þvertaka fyrir það og segja að það muni auka að vikka út stríði. Og núna var hann hérna Janukovits fyrir hann til forseti Úkraínu að koma með svona útspil sjálfur. Hann segir það að staða í stríðinum núna að sé þannig að það blasir alger tortíming á fullveldi Úkraínu. Hann sem sagt gefur það í skýn að rússar séu að ná þarna, sko, þeir eru komni með landsvæði sem er yfir 100.000 ferkilometra meira heldur en þeir höfðu áður.
Já.
Sem að þeir ráða yfir núna og það bætist við á hverju meinasta degi. Og þannig að hann segir það að besta væri að Rússland fengi að vera bara, það er að gera samningur, rússar fengi ákveðin landsluta á Úkraínu og gæti ég vil fara svo að önnur landsvæði sem að rússar tækja ekki myndi þá ganga saman við Pólland. En það er nú svona, það er...
Já. Það er, já, það er þið stemt að stóru veldi Póllands sem að Pólverjari hefðu völd í Litáen, áhrif í Hvítarússlandi og Úkraín er þið hluti af Póllandi eins og var einhvern tíman í eldgamla daga.
Já, hluti af Póllandi. Þeir hafa þegar rætt það bæði Zelenski og Andrei Shea Duda fórseti Póllands að þær ætla ekki að hafa lengur landamæri á milli sín. Það
nei,
er markmið hjá þeim.
Já. En hérna, en það kemur nú í ljós að það er kannski ekki, það eru ýmsar útgáfur af þessu, hvernig menn vilja leysa þetta. Sumir eins og að staðan er núna, leysa þetta á vígvellinum, dæla vopnum til Úkraínu, þeir þjást og þeir verða fyrir tjóni, en þeir veika jafnframt rússana. Þetta er ein stefnan. Önnur stefna er svo að hjá einhverjum að það virðist vera fámennur hópur sem vill bara friðar umleitanir og reyna einhvern veginn að stöðva þetta og það muni þýða það að Úkraína verður að láta af hendi landsvæði en aðrir segja að það sé bara ótækt. Þannig að það eru svona ýmsar útgáfur en við erum með hljóðbút frá fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, hann flutti ræðu í Wyoming í hérna nýlega.
Gærkvöldi.
Og ef að heyra hvað hann segir í hérna Donald Trump Úkraínustríði, þetta er mín nota sem fer í þetta, hann skulum lusta.
That country is being blown to pieces. People are being killed at a level that nobody's ever seen. None of us have ever seen anything like it.
And it's a terrible thing, and you're not going to have any winners. It's something they ought to get back to the table. That would have never happened. It should have never, ever happened. Should have never, ever, ever happened. And it would have never happened. Sleepy Eyes Chuck Todd from NBC was interviewing the Secretary of State, and he said to him, let me ask you a question. How come this never happened under the Trump administration? Under Bush, they lost Georgia. I'm not talking about our Georgia that we love so much. I'm talking about a different Georgia, a country. Under Bush, they lost Georgia. And then under Obama, they lost Crimea. And under Biden, they lost everything. Everything. And under Trump, they lost nothing. Nothing. They lost nothing.
Já, hann er að fjalla það hvernig fyrir forsetar hafa komið út úr þessu. Bush tapaði Georgíu þarna sem er mistu stóran hluta af sínu svæði, það er rússarnir tóku það. Og síðan var það Krímskaginn undir stjórn Obama, þeir töpuðu þar og núna segir hann að Biden að þeir séu að tapa öllu þarna. Já, en hann er auðvitað að segja að þeir hefðu aldrei þorað að fara af stað ef hann hefðu verið fósitt, er ekki það sem hann var að segja?
Jú, það er það sem hann segir og hann sagði, lísti því í ræðinni gærsko hvernig hann hefði talaði bæði kimvera og rússa sko og sagði það að hann hefði bara sagt þeim að ef við stöndum ekki við og vinnum saman eins og við ákveðum sko þá bara er mér að mæta svo veist. En bæði kimverar og rússar hafa gengið á lagi með Joe Biden og hann gera það líka Trump náttúrulega, það er kostninga núna í haustu milli þings kostningar og þetta er kostninga bara átta, hann hefði miklu tími það að hann er að lifta upp bæði það eru fylkistjóra nýja fylkistjóra og mikil bara átta gegn demokrátum fyrir republikana og það er sko nýjustu skoðanakannanir í sambandi við Joe Biden sko að sýni það að það eru bara 16% bandaríkjamanna sem eru sko mjög ánægði með Joe Biden en 83% bandaríkjamanna þeir segja landi sig á rangri braut með Joe Biden þannig að það er sko það fer að nálgast bara uppreisnar ástand í bandaríkjunum í sambandi við á hvað vegferð þjóðin er eða landið er
en það er alveg sláandi Gustaf eftir þessa rakfæri bandaríkjana í Afganistan sem að Bush kom að stað, Bush yngri, og síðan hann endaði Biden með því að skilja eftir öll vopnin og það var bara á smánaleg sko, uppgjöf hjá þeim í raunvið þeir voru að hlaupa stundileg sem vissi ekkert hvað þeir átt að gera og hafði ekki einu sinni lag á því að halda þessu með miðalda her þarna sem er sko afkanna. Þetta var ótrúlegt og eftir það þá fór þessi Ukraínu málin af stað og svo líka í Asíu þá virðist vera undirbúningur undir að ráðast inn í Taiwan. Því það tala allir það núna, það er kannski það sem við eigum eftir að sjá næst og þá spurningin hvað gera Bandaríkin þá. En eins og segir við hérna, en þetta hefur, og sem við töluðum áðanum, að þá hefur þetta kostað leitt til þess að 20 miljónir Afríkubúa eru núna að reyna að komast til Evrópu, sérstaklega eftir þetta kveiti skortin og allt saman þetta er að verða mjög, mjög alvarlegt þarna í Miðjarðarhafinu.
Það er það sko. En svo getur mann að sagt sko að það er eitt smá ljós punktur sko að Ungverjalandi í sambandi við olíuna því að hann neyði stóru fyrirtækinn sem greiða í kreppusjóðu ríkisins og niður greiði síðan bensínverðið og bensínverðið þar er næstu í helmingi ódýra heldur en það er núna hérna bara í Svíþjóð og öðrum löndum í Evrópu en það hefur leitt til þess að það hefur orðið svo mikil straumur af bílum frá öðrum löndum sem er að fara inn í Ungverjalanda til þess að tanka að það er orðið bara
hann fekk bensínverð á mjög góðum verði frá rússunum áður en þetta gerðist þeir voru búin að gera samninga áður sko.
Nei, en svo hérna ég veit ekki, veitum kannski að fara yfir á heimaslóðuna hjá mér.
Já, ég held að við förum til Svíþjóðar og þær eru það skota árásir og hérna sænskir fjölmiðlar. Ég ætla bara að benda á eitt, Gustaf. Það var hérna maður sem kom hérna um daginn, hann var hjá fyrir Viðreist og hann var að tala ástandi í Svíþjóð og hann sagði þetta ofbeldi alls sem við erum að tala þetta væri bara gríla. Hvað viltu segja við því?
Já, ég myndi nú segja það að hann er nú ekki nákvæmur með sannleikan.
Nei.
Og ekki, hefur ekki mikið áhuga því að grafast fyrir það hvað er satt og rétt og þetta er kannski
sett hann á húnum
í einhverjum eigin hagsmuna tilgangi.
Þetta er þingmaður sem að vill að við göngum í Evrópusambandið.
Já, hann lítur að, hvað er hann að verja með þessu? Ég meina, ríkis og svíþjóðar og kratar sem að líka undir mikill gaggrín í hérna vegna þess að það er alltaf afturlöpunum, þeir eru búin að gjössanlega missa tökin á óbyrðisþróunni í svíþjóð. Annarkvæl lögreglumaður er til dæmis að tala það núna að segja upp störfum, margir hafa þegar sett upp störfum og skotarvísir hafa þrefaldast. Fyrstu þrjá mánuð ársins í Svíþjóð núna miðað við sama ári fyrra og ég meina gríla já, það er auðvelt að sitja upp á Ísland og tala eitthvað annað, þetta er sannleikan sem að venjulegt fólk mætir inn í Svíþjóð en af hverju er hann að því?
En það eru sumir ánægði með ástandi í Svíþjóð, eitt segir hérna þið er mykkuð bra í Sverige og það er engin annað en að Hassan vinnur okkar sómalinn sem á hvað, nýju börn og hefur ekki gert handtak og þarf ekki að vinna og bara hefur það fínt. Hvað segir það? Hann er ánægður
hann. Já, við talum við hann. Þetta er orðið þjóðfrækt við talin í Svíþjóð og það var náttúrulega miklar umræður þetta. Hann hefur ekki unni handtak í sem sagt, hann hefur verið á framfærslu ríkisins skattgreinenda í 11 ár. Hann náttúrulega er margra barna faðir, hann á nýju börn og varð ekkert fyrir tveimur ári síðan þannig að það er, hann hefur kannski sjálfsagt mjög mikið að gera í því, þeim heimilistörum og uppeldi en
hann líti ekki svo á að þau muni fara og hafa föðusinsir fyrirmynd í atvinnumálum, hvað heldur þú það?
Já, alveg verið glert. En það er líka annað í þessu því að sko, hann var notaður í svona megin fjölmiðlum hérna til þess að sína hvað var gott að vera flóttamaður í Svíþjóð því að hann sagði Svíþjóð gott land og mjög gott að lifa í Svíþjóð. En það kemur í ljós að sómalir, þeir eru sko í Finnlandi þá segja þeir þar að það eru 9 af hverjum 10 sómalir sem koma þangaður og ólæsir og ég rekna með þessi sama henni í Svíþjóð.
Já.
Og svo eru móti rata með rannsók sem sýndi það að meðaltekjur sómala sem að vinna fyrir heiðarlegu vinnu eru 100 krónur sænskar á mánuði og þá voru yfir 82% sómali sem eru atvinnuleysir. Þannig að ég meina sko, þetta er sjálfsagt er þetta erfiðasti hópurinn til þess að aðlaga að vestrænum
gildu. En akkur ekki er eitthvað aðlagast, ég meina þeir bara halda sínu lífstíl og bara þurfa ekki að hafa fyrir því. Ég meina það er ljóst.
Já, og hann sagði það hérna á þessum stað, hérna, Filipstað, það sem að þetta var aðlögunarstjórin, þetta er aðlögunarstjóri, þeir eru meira sérstaka aðlögunadeildar, aðlögunarstjóri Sveitarfélagsins að sagði það þegar við talið við sænska sjónvarpi árið 2019, við erum að skipta út íbúinu. Mönnum að finnast hvað sem er það, það fer eftir í hvernig þeir eru lagðir. En þetta er bara staðhæfing um staðreindir, að þetta eru raun og verið það sem við erum að gera og þess vegna verðum við að halda okkur við það. Þannig að það er sko umræðuna hérna í Svíþjóð, það snúast um sko þennan slappleika og að vera að taka inn og það er að koma núna nýja reglur, það er búið að finna upp nýtt heiti, atvinnuleitendur. Leitendur sem að fá bara rjóma þeir fá bara að sjálfkráfa 9 mánaða landistæðleifi til þess að leita atvinni hérna í Svíþjóð þannig að sko það fækkar ekki þeim sem er að koma hérna.
Nei, en það er líka annar hópur sem er ánægður, það er þessum styðja Íslamska ríkið, þeir geta svona unnið að því máli að endur þess að Íslamska ríkið með því að styðja þá sem að þar eru og senda sjálfsagt peninga til þessa hóps og það er ekkert sem bannar það að styðja Íslamska ríkið er það í sænskum, það er engin hatursákvæði eða haturslöggjöf sem bannar að styðja hefndaverkasamtök og svona róttæk hefndaverkasamtök eins og Íslamska ríkið.
Já, það er nú verið þannig að það er ekki ólöglegt að vera einsinni meðlumur í hryðverkasamtök.
Nei, ekki
að
það múslimar.
Það er skerðið fólks að velja, sko.
Nei, þannig að þeir aðhyllast sharia-lögin, berjast fyrir því að koma tíjá, eru hrifnir á Íslam, nú eiga þessi börn eins og þessi nýju börn og vinna náttúrulega neitt, það er náttúrulega fyrir neðan þeirra virðingu, þeir eru að láta þessa trúleysinga aumingja vinna fyrir sig að það.
Það var nú eitt hérna, það er eitt hérna fræðum aður Mikael Króna sem var í vitali við sænska sjónvarpið og Dagens Nýheter var að skrifa mikið hann rannsakar sko hryðjuverkasamtökin heilastrýsmenn og ISIS og hann að vara við því að, því að hann hefur fylst með að það eru sænski ríkisborgar sem eru í því, þeir eru að safna lið og alltaf vekja sellur út Evrópu og það að fara í gang að draga í gang stríð aftur, hryðjuverkastríð og það sem meðan Stokkólmur er lýst sem skotmarki og núna til þess að endurbyggja komu íslenska ríkisins.
Íslands,
þannig að þetta er ekki gott. Sko. Þannig að þegar Erdogan segir að Svíþjóð sé staður fyrir hryðjuverkamenn, þá hefur hann rétt fyrir sér, þó hann kannski hafi ekki rétt fyrir sér akkurat hverju það er.
Nei.
Hefur sendt fyrir kröfulista um það að Svíþjóð afhendi Tyrklandi 22 það sem hann kallar hryðjuverkamenn og sumir af þeim eru stjórnmála með henni í Svíþjóð. Sko.
Þannig
að þetta gengur aldrei.
En nú er það sérkjöldna reglur að verða til hérna í Evrópu, það eru reglur fyrir ríkistarfsmenn í Bretlandi að þeir verða viðurkenna að það séu til 100 kyn, ekki 2 kyn. En verða er að kunna geta talið þau öll upp og skilgreint og veistu það?
Já, sko, þeir eiga að skrifa það í tölvubrjónu sínum hvaða kyn ímynd þeir vilja aðrir ávarpi sig eða þeir hafi. En 100 talsins, ég meina hver á að vita þetta?
Já, er það þannig? Hver bjó til þess að 100 hérna kynja kenningu?
Já, þetta er samkvæmt Daily Telegraph sem er með heimildamann innan sem sagt ráðuneytana.
Já.
Og þar er verið að koma upp sko...
Það er íhaldstjórn í Bretlandi svo kvöldu.
Já, og það á að koma á alþjóðlegum afrodegi til þess að vekja athygli á fordómum gegn afróhári. Það er bannan
áttúrulega
brjálaður vegna að það getur verið móðgandi fyrir geðveikt fólk. Þá að koma á fóti minningadegi fyrir transfólk til þess að sem eru orðið fyrir ofbeldi og til að fagna transfólki.
Er það almennu frídagur þá?
Ha?
Er það almennu frídagur?
ég veit ekki. Þetta er þróurinn og það er til dæmis þetta. Sko, það má ekki lengur nota kynskipt tungumál. Það er það sem þetta gengur út á. Sko. Það má ekki nota orðin eins og hans, dömur, herrar og móður og faðir. Sko.
Ladies and gentlemen, má ekki segja ladies and gentlemen eins og maður byrja að ávarpa eitthvað.
Nei, það má ekki. Og nú eru flugfjöli. En það eru stór flugfjöli sem eru nokkur er að hafa í marga mánu. Sem sagt sagt að flugfræðnar eða flugstjórinn má ekki lengur segja ladies and gentlemen og nú getum maður bara hertið að góðan daginn farþegar mínir, þetta er flugstjórinn hinn sem tala, það má ekki lengur segja dömur mínar og herrar, skilur
þannig foreldrar eða maður og kona eða móður og faðir það má ekki dæfa sig, þú veist að fyrsta íslenska skáldsagan var Piltur og stúlka og þetta er Jón Thoresen svo kom sagan maður og kona
Það verður bann.
Það verður að stöðva svona þetta er náttúrulega gengur ekki. Svona,
þetta verður ekki haldin bóka og plötu brenna.
Já, fyrir ekki.
Og til dæmis, en það sem að slón út fóra alveg með þetta í gegnum þaki, sko, það er að hérna, samtök náttúrufræði kennar í Bandaríkjunum. Þeir eru búin að senda frá sér leiðbeiningar sem heitir líffræði án aðgreininga kynjana, stefna í verki og þar má ekki nota þessi hugtök, foreldrar, karla, konu, móður og faðir, í staði fyrir og við bara sitið nú fast í stólunum í staði fyrir, þá er til dæmis karlmar, að maður kalla hann XI eða kona, XI, ég veit ekki alveg hvernig það er, og XX eða þá foreldra það verða sko, gefendur eða þá, og svo móður, það er, og maður, kona og maður, það er persónur með eggjastokka og persónur með eistu.
Já.
Þannig að, sko, hann skrifaði það lögfræðingur, mjög skemmtilega lögfræðingur, Jonathan Turley,
já.
Hann sagði það, já, þetta er nú samt sem að það er genn þá komið það langt, þannig að dagur, pappadagurinn, dagur föðursins, verði líst eða gert krafnum það hafi verið breytt í eistna dag hamingju sömu manneskjuna.
Já, þú menna það. En við verðum hérna að spila eitt lag eftir sem að tónlistamaður Andy Abraham spilar. Það heitir When a Man Loves a Woman Og við verðum að spila þetta áður en það verður bannað þetta lag When a man loves a woman.
Þú verður að gera það.
Við skulum enda á laginu og minna fólk á það. When a man loves a woman er ekki kannski samræmi við pólitíska rétthugsunar síðgæði sem er verið að innleiða núna á Vesturlöndum.
Já, ég ætla að njóta þess að hlusta á lagið.
Gerum það, takk að ég fyrir Gustaf.
Takk að ég fyrir Pétur.
Bless.